አስተላልፈላችኋለን። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ። ትግርኛ ይቀጥላል።
ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንደም ሰም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 7 መስከረም 2016 ወይ ከዓ 2 ጳጉሜን 2008 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ዕግርግርን ብዓይኒ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ወገናትን ዝጠመተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ግዜ እንተሃልዩ ርእቶታትን ከነቅርብ ኢና። መጀመርታ ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ወለጋ ከተማ ደንቢ ደሎ ትማሊ ብወታደራት መንግስቲ ብዝተተኮሰ ጥይት 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ገሊፆም። ናይ ሓዲኦም ወላዲት ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ንዓይ እውን ቀጥቂጦምኒ ትብል
ኣኒ መነቀሰ እንጅራ ንሞ ጆሌ ወጅኒ ንገረ ጠባ ከነተ ሲወል ጠበቹ መቲ ወል ባጅሩ ኡሪ ከተማ ቄስ ኣምረበሸኒ
ወዲ ከወዲቁሎ ምስ በሉኒ ጎየ ከይደ ወዲቁ ፀኒሕኒ። ሓደ ዝነበረኒ ተስፋ ንሱ እዩ ነይሩ። ኣብ ክንዲ ሰብኣይ እናሰርሐ ዝረዳእኒ ዝነበረ ወደ ኤስ ኢነ።
እታ ወላዲት እቶም ዝተቐተሉ እንታይ ከም ዝበልዋ እውን ከምዚ ክትብል ትዛረብ።
ሬፈሰረታ ኢና እንጀቴ ጋብ ሴት እንደተኮት ደበሉፍ ካቱ ቢለሳ ጀለ እንዳይኔ አች እንዳይኔ ካስ እንዳይኔ ካ ሰሬት ፊለፈ ምጫንኮ ድሪሬ ጭሱረት ነድስ የሚለኮ ድሚሴተኒ
ኣብ ልዕሊ ትሬሳ ዘፍ በሊሎ ምኒ ንእሽተይ ጓለይ ከይቀትሉለይ ኣብ ብርኮም ወዲቀዮሚ ኣብ ልዕሊ ኣስከሬን ወደይ ወዲቐ ከለኹ ቀጥቂጦምኒ።
ብወተሃደራት መንግስቲ ዝተቐተሉ ሃይሉ ኤፍረምን ኢብሳ ሩንድን ዝተባሃሉ ክኾኑ ከለዉ ወዲ 16 ዓመት ሃይሉ ኤፍረም ኣብታ ከተማ ተኽሲ ተኸፊቱ ምስ ሰምዐ ምስ ብፆቱ ካሃድሙ ከለዉ ተኪሶም ከም ዝቐተልዎም ነበርቲ ይገልፁ። ካብ ፖሊስ እቲ ከባቢ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ብኻል ወገን ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ኣገልግሎት ዝዓፀዉ ትካላት ንግድን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሎሚ እውን ቀፂሎም ከም ዝውዕሉ ንምፍላጥ ተኻይድሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፅመሎን ዝበልዎ በደላት ንምቋም ክሳብ መስከረም 2/2009 ዓ ም ኢትዮጵያ ናይ ንግዲ ትካላትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ስራሕ ጠጠው ከብላ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝቐረበ መፀዋዕታ ኣብ ገለ ከተማታት ተግባራዊ ኮይኑሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ማእሰርቲ ቅሊምጦ ብባርዕ ሓዊ ድሕሪ ምንዳዱ ደሃይ እሱራት ቤተሰቦም ንምፍላጥ ዝኸዱ ኣባላት ስድራ ቤት ማረምትን ማእሰርትን ከም ዝወረዶም ተዛሪቦም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ እሱራት ኣበይን ኣብ ከመይ ኩነታትን ከም ዝርከቡ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይተዋህቦም እውን ገሊፆም። ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ፈተነ ተኻይዱ ኣይተረኽበን። ናብ ሶማልያ ጫት ከይኣቱ ዝኽልክል ኣዋጅ ኣብ ሞቃዲሾ ክሰርሕ ጀሚሩ። እንተኾነ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ነቲ መምርሒ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ዕሽሽ ኢላቶላ። ነጋዶ ከም ዝግምትዎ 800,000 ዶላር ዝግመት 20 ቶን ጫት በብመዓልቱ ካብ ኬንያ ናብ ሶማልያ ክኣቱ ጸኒሑ እዩ። ቱርኪ ንናይ ሶርያ ከተማ ራቃ ካብ ዳዕሽ ንምምንዛዕ ዩናይትድ ስተትስ ኣብ እትወስዶ ስጉምቲ ክትተሓባበር ኢላ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶቃን ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪ ምርኻብ ንዓዶም ክምልሱ ከለዉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ቱርክን ነታ ርእሰ ከተማ ዳዕሽ እትበሃል ከተማ ራቃ ናፃ ንምውፃእ ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ዝሓለፈ እዋን ቱርኪ ንብዩናይት ስቴትስ ዝሕገዙ ዕጡቃት ኩርድ ድሕሪ ምውጋኣ ዋሽንግተን ሻቅሎታ ገሊፃ ነይረያ። ብሪጣንያ ብፈረንሳ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣብ ካላይስ ዝተባህለ ወደብ መንደቕ ክትሃንፅ መዲባ። እቲ 13 ጫማ ዝቕመቱ 1 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንደቕ 3 ሚልዮን ዶላር ክውድእ ኣላ እዩ። ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ ብሪጣንያ ግን ነቲ እማሜ ነፂጎም ኣለዉ። ኣሸሓት ስደተኛታት በቲ ቻነል ታነል ዝበሃል ንፈረንሳን ብሪጣንያን ዘራኽብ ትሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍ ገለርያ ንምሕላፍ ናብታ ፈረንሳዊት ወደብ ይፅግዑ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ዶናልድ ትራምፕን ሂላሪ ክሊንተንን ኣብ ናይ ሃገራዊ ፀጥታ ዓቕምታቶም ክደራበዩ ውዒሎም ሪፓብሊካን ሕፅኢ ትራምፕ ንዴሞክራቲክ ሕፅኢቲ ሂላሪ ንማእከላይ ምብራቕ ፋሕ ዘእተወትሉ ክብላ ከሎ ሂላሪ ክሊንተን ብወገና ንትራምፕ ሓደገኛ ወታደራዊ ኣዛዚ ክኸውን ብቕዓት ዘይብሉ ክትብል ገሊጻቶ ዝመጽእ መስከረም 26 ንመጀመርያ ግዜ ፊት ንፊት ብኽትዕ ክጋጠሙ እዮም ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈለማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ካብ ከተማ ጎንደር ወረዳ ደንቢያን ካብ ጎጃም ከተማ ጃው ተፈናቂሎም ናብ ትግራይ ዝኣተው ብኣማእ ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ ይርከቡ ግርማይ ገብሩ ንገለ ዘራሪቡ እስዕብ ፀብፃብሊ ይኽልና ኣሎ።
ኣብይ ክትነብር ነርኪ
ሰሜን ጎንደር ጥቅምቲ ሓደ ጀሚረ ክሳዕ ንሓሰ ኣርባዕተ ኣው ነይረ
ሕዚ እንታይ እዩ ዘጋጠመኩም ፀገም?
መጀመርያ ማለት ሓሰ ኣርባዕተ ዝወፃክሉ ማለት እዩ ዘስግአኒ ነገር ነይሩ ምሳይ ትሰርሕ ወያነ ክነጥፍኦም ኢና ተጋሩን ቀትሎም ኢና ስለዝብል ንሂወተይ እናሰጋእኹ ነይረ ወፅኤ ንናዝሬት የኸይደ ነይረ ምስ ቤተሰብ ክፀጋዕ ካብ ናዝሬት ተመሊሰ ደሞ ናብ ኣብሓወይ መፅ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ጎንደር ደው ኢለን ሰላም ይምሰሉኒ ክዳውንተ ሒዘ ክወፅእ ኢለ ወፅ ነይረ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንወልድያ ማለት እዩ ካብኡ ውረድ ኢሎምና ወሪድና ብድሕሪ ግን ቀጢልኩም ኪዱ መንገዲ ኢሎም
ታወት እዮም ዕጡቃት ድዮም
ክልተ ዕጡቃት እዮም ክልተ ዱላ ዝሓዙ እዮም ካብ ዝኾነት ገዛ ነራ ገዛእት እዮምና ሸሞንተና ተጋር ኢና ብጣዕሚ ካሊእ ነገር ችግር ክበፅሐኒ ኢለኣነ ምድምሉምሉ ድንጋፀ እውን ኣይፈልጥን ዝነበረኒ ቦርሳይን ገንዘብ ነይራናንን ስልክታት ገለ ወሲዶም ንኩላና ካብ ለቀቆምና ማለት እዩ እንድሕር ብሰላም ፀኒሒኒ ገዛ ከይድ ኸውን ሰላም ምስ ኮነ መንገዲ ምስተካከተል ከዚ ኮይኑ ግን በቃዚኦም ይኮኑ
ውለደ በዮም ዘለዉ ሕዚ
ኣቦ የለይ ኣደ ግን ዓድዋ ነዱ
ክንደይ ገይሮም ኣብ ጎንደር
ኣርባዓ
ኣርባዓ ዓመት ገይሮም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ጎንደር
ኣርባዓ ዓመት ዘገልግልዎ ኣብ ግብርናይ
ሰራሕተኛ መንግስቲ ሕዚ ብኸመይ መፅኦም ዳ
እቲ ዓዲ ተበፅቢፁ ድሓር ተረክቦሱ ኩነቱ ደስ ስለ ዘይበለ ስበይ ተቐዲመ ነገር ምስተፅናዕኹ ኩነቱ ምስተረዳእኹ ናብዚ ኢለ ይኸይ
ሕዝታ ይቱ ዝተረድኦም
እንተትግሬ ንውንጅ ሌላ ምናእንታይ ኣለዉ ካልእ ኮን ናበለንዶም እቲ ገዛ ዘቃፅሉ እቲ መስሪያ ቤት ኩሉ ቀፂሎም ገዛ ገዲፍና ላነገር ገዲፍና መፅና
እዚኸ መንግስቲ እንታይ ኣቀባብላ ይገብረልኩም ኣሎ
ብፅቡቅ መንገዲ ተቐቢልዎን ተህዝቡ
ተመሊሶም ንጎንደር ክኸዱ ድዮም
ኣይመስለኒ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ኣምሂሮምና ኮ ማለት እዩ ህዝቢ ናብ ዓድና ዘይምርን ነበርና ሰባት ትምህርቲ ረኪብና ኮይና ገሊም ዳኣመን ክኸይድና
ትውልዳይ ትግራይ
ክንደይ ጌርካ ጎንደር
30 ዓመት
ብምንታይ ስራሕ ትናብር ነርካ
ሆቴል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሓሰውና ተወሊድና ከቢድና 30 ዓመት ሓቢርና በሊዕና ሓቢርና ነርና ኣቃቶም ልዕባ ናዮም ቆልዑ ብእምኒ ውጣ ወያኒ ውጣ 3-4 ሚት ዝኾኑ በረዶ ወረድ ዝገዛጠኑ ሰብስብሶ ስብርብር ረቢሎ
ስድርኻኸ
በዓልቲ ገዛ ዮም ሓሪጥ እያ ሓደ ወደይ ባየር ሒዘ የመፅ ነረ ኣቡሽ ይበሃል ሓሙሽተ መዓልቲ ብልዋዕሎም ማድኣዊ ነውሲ ክኸይድ የባቃ ምኒ መይለምድር ኢሉ መሊሰ ባየር ሰዲደ
ናበ
ላፍቱ ቆላ ድባ ዝበሃል ደንብያ ወረዳ ማለት እዩ
ንሳ ኸበየላ ሕዚ
ኣብ ዓዳኒያ ኣብ ዘመዳታ ተፀጊዓ
ንብረትካ ኸ
ንብረታዊ ድላዮም ገይሮሞ በቃ
ሕዚ እንታይ ትሓስብ ኣለኻ
ቦታ እተረኸበ ሓስብ ኣብዓዲ ትግራይ እየ እምበር ምንም ኣነ ብሉ ምንባር ኣይሓስብን ምክንያቱ 30 ዓመት ተቐሚጠ ሓቢርና በሊድና ኢሎም ዮም ሓሩኒ መንግስቲ ንድሕሪ ተሓባቢሩኒ ኣብዚ ሰርሒ መቕማት ዝሓስብ ኣብ ዓዲ ትግራይ
ብካልእ ወገን መሳርሒ ፍና ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘዳለዎ ሰፊሕ መደብ ካብ ዘዘራርቦም ተመዛበልቲ ተጋሩ ገለ ንህዝቢ ትኽልል ዘይኮነስ ተሓታቲ ትፀገም ንምምሕዳር ትኽልል ሰበስልጣን ኢህወደግ ብፍላይ ናይ ትኽልል ሰበስልጣን ብኣያድን እዮም ክብሉ ይወቕሱ ግን ብዛዕባ እቲ ተጋሩ ፈልዩ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ክስታት ዝምልከት ካብ ሰበስልጣናትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ዝወሃብ ርእቶ ዝተፈልየ እዩ ንኣብነት ከንቲባ ከተማ መተማ ኣቶ እሸቴ መልኩ ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሶ መጥቃዕቲ ይኮነን መተማ ኩሉ ዓይነት ዘርእን ብሄረሰብን ዝነብረላ ምዃና ብምግላፅ ዝወረደ ጉድኣት ይፃረሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣካላት ዝወረደ ጉድኣት እውን ኣሎ ግን ገና ምርምራ ስለዘየብቅዐ ብኡ መልክዑ ኣይገምግምና እየን ኢሎም ኣለው ካብ ከተማ ካብ ካብ መተማ ሓዊሱ ካብ ሰሜን ጎንደር ንዝተመዛበሉ ተጋሩ ንምቕባል ነና ብዝደለይዎ ንምፍናው ዝሰርሕ ዘሎ ግዜያዊ ኮሚቴ ኣብ ክልል ትግራይ ተመስሪቱ ይሰርሕ ኣሎ። ነቲ ኮሚቴ ዝመርሕዎ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዘርኢ ተኮር ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ።
የተጠቆት የትግራይ ተወላጅ መሆናቸው ነው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ትግራይ ተወላጅ ስለሆኑ ነው። እዛ በተንባ አካባቢ፣ ሰድን አካባቢ፣ ጎንደር ከተማ አካባቢ፣ ምዕራብ አርማ
ዝተጠቅዑ ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም እዩ። ካልእ ሓድሽ ነገር የብሉን። ተወላዶ ትግራይ ብምዃኖም እዩ። ኣብ ከባቢ መተማ ከተማ ጎንደር፣ ምዕራብ ኣርማጭሆ፣ ከባቢ ባህር ዳር ንብረቶም ዓንዩ፣ ንግዶም ተወሲዶም ሞይቶም ኣለዉ። ብቁፅሮም እንተዘይፈለጥና እኳ
ኮሚቴኦም ንተመዛበልቲ ተቐቢሉ ኣረጋጊኡ ገንዘብ ሂቡ ናበየ ዝደልይዎ ከባቢ ከም ዝፋንዎም ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ገሊፆም ኣለዉ። ዕላማት መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝግምግምዎ ተሓቲቶም ኣቶ ሃይለ ከምዚ ይብሉ።
ይሄኛው ስንገመግመው ያው ዋናው ዓላማው ህገ መንግስቱ የተቀመጠውን የብሄር ብሄረሰቦችን ፌዴራሊዝም መፍረስ ነው። እኛም እንገመግመው
ንሕና ክንግምግሞ ከለና ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ፌዴራሊዝም ምፍራስ እዩ። ናይ ትግራይ ልዕልና ኣሎ እናተባሃለ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣሎ። ግን ዝኾነ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ክልል ልዕልና የብሉን። ናይ ሓደ ክልል ልዕልና ኣሎ ኢሎም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ዘተኮረ ምንቅስቃስ ኣሎ። እዚኦም ዝገብርዎ ምንቅስቃስ እዩ ዝረአ ዘሎ።
እዚ ግዜያዊ ፀገም እዩ። ናይ ህዝብታት ፀገም ኣይኮነን። ህዝቢ ምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢ የብሉን። ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት እዮም ክብል እውን ወሲኾም። ብካልእ ወገን ነቲ ኩነታት ብቀረባ ከም ዝከታተሉ ዝገለፀ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ መኢኣድ እዚ ዘርኢ ተኮር መጥቃዕቲ እዩ ንዝብል ፈፂሙ ከም ዘይቅበሎን ዝተወሰኑ መንእስያት ብፍላይ ብመዳይ ፖለቲካ እሙናት እህወደግን ተረባሕቲ ኢኮኖምን ኣብ ዝኾኑ ውሱናት ተወላዶ ትግራይ ስጉምቲ ንምውሳድ ምፍታኖም ከም ዝፈልጡ ዋና ፀሓፊኡ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ገሊፆም
ወደ አንድነት ከመምጣት ይልቅ ስምናይ እንቅስቃተው እየሰሩ ያሉ ጣም መንበሩ የተቆናጠጡ ክፍሎት
ካብ ናብ ሓድነት ምምፃእ ንኸንፈላለዝ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ መንበር ስልጣን ዝተወጥሑ ኣካላት እናንበድበድዎ ምዃኑ እዩ ንሰምዖ ዘለና። እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ንሓደ ብሄር ምስ ካልእ ንምግጫው ዝግበር እዩ እምበር ብዝኾነ ተኣምር ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ዘርኢ ተኮር ዝኾነ ዝተፈፀመ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፅና ኣለና። ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምግጫው ን25 ዓመታት ደኺሞም ከም ዝፈሸሎም እዚ እውን ከም ዝፈሽል ርግፀኛ እየ።
ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ኩነት እንተተበፅሐ እኳ ንሕና ኣብ ጎኒ ተጋሩ ኢና ጠጠው ንብል ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉንፅታትን ሳዕቤናቱን ምላሽን መፍትሕን ዝበልዎ ንምሕታት ሰለሞን ኣባተ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ፌደራልን ክልል ትግራይን ኣምሓራን ፈቲኑ ከም ዘይቀንዑ ሓቢሩሎ ፃዕሩ ከም ዝቕፅል እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ጥሮታ ዝርከቡ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ንህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝግምግምን መፍትሕታት ዘቐመጠን ሰፊሕ ፅሑፍ ኣብ ቀረባ ኣውፅኦም ኣለዉ። ጀነራል ፃድቃን ኤታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ዘገልገሉ ቅድም ክብል ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊት ቢሮን ሕወሓት ከምኡውን ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግን ብምዃን ሰሪሖም እዮም። ኣብ 1993 ዓ ም ጥሮታ ምስ ወፁ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ረኪቦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ፖለቲካዊ ፀገማት ሃገርናን መፍትሒ ሓሳባትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ ሰፊሕ ፅሑፍ ካብ ትፅሕፉ ንድሓር ኣብ ባይታ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ተፈጢሮም ኣለዉ። እቲ ዕግርግር ቀፂሉሎ ብዙሕ ሂወት ሰባት ጠፊኡሎ ንብረት ዓንዩሎ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ከተማ መተማን ካልኦት ከባቢታት ክልል ኣምሓራ እውን ዒላማ ኮይና ክብሉ ናብ ሱዳን ትግራይን ይሃድሙ ኣለዉ። ይህ ወደግ እውን ብደረጃ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ዘካየዶ ግምጋም ስልጣን መንግስቲ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ከም ሓደ ፀገም ኣቐሚጡሎ በቲ ምክሪ ይህ ወደግ እውን ኣብ ቀረባ ኣኼባ ኣካይዱ ትርር ዝበለ መግለፅታት ኣውፅኡ ኣሎ። እታ ዓዲ ናበይ ገፃ እያ ትኸይድ ዘላ? በዚ እዋናዊ ምዕባለታት ዘይንጅምር ጀነራል ፃድቃን።
እቲ ዘለዓልካዮ ሓሳባት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ።
ኣነ ዘውፃእኽዎ ፅሑፍ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝሓዲ ዝተገበረ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ናይ ምግላፅ ምንቅስቃስ ብቐጥታ ተተሓሓዘ ኣይኮነን ንእሽተ ቅድም ኢሉ እቲ ፅሑፍ ወፅኡ ኣብ ዝሓፀ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ስዝነዊሕ ግዜ እናተኣከበ ዝመፀ መንግስቱን ባዕሉ ዝኣመነሉ ናይ ሰናይ መምሕዳር ናይ ግዕዝና እዚኣቶም ተደማሚሮም ያው ህዝቢ ቁጥዑ ክገልፅ ዝመሰለ መንገዲ ወፅኡ እዚ ህዝቢ ቁጥዑ ንክገልፅ ዝወፀሉ መንገዲ ሰላማዊ ጥራሕ ነይሩ ክበሃል ኣይኽእልን ነቲ መንግስቲ ዝበና ዘሎ መግለፂ ካብ ኩሉ ወገን እውን ያው ሂወት ጠፊኡ ኣሎ። እዚ ሕማቕ እዩ። ከምኡ ክኸውን ኣይነበሮን። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ናይ ሓደ ህዝቢ ፅላት ጥራሕ ንኸተኩር ውሽጣ ውሽጢ ክሰራሕ ዝፀንሐ ስራሕ ብጣዕሚ መፅበብ ዝኾነ መንገዲ ናብ ቅድሚት ወፅኡ ናይ ብዙሕ ሰብ ፍላይ ናይ ተጋሩ ኣብ ከባቢ ጎንደርን መተማን ሂወትን ንብረትን ከም ዝጠፈ ሰሚዐ እየ። እዚ ብጣዕሚ ሓዝን ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ናይ ግዜኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ባዕሎም ኣብ ሓይሎም ክጥቀሙ ኢሎም ዝፈጠሮ እምበር ምስቲ መሰረት ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ፀገምን ፀገም ከመይ ክፍታሕ ከም ዘለዎን ክተሓዝ ዘሎ ገይረ ይወስዶን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ፀገም እንድሕር ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣገባብ እንተዘይተታሒዙ ናብ ክንደልዮ ዘይንኽእል ሕማቅ ኣንፈት ክኸድ ከም ዝኽእል ምልክት ዘርኣየ እዩ። ናይ ደገ ሓይልታት እውን ድሕር ኢዶም ክሓውስሉ ጀሚሮም ህዝቡ ኢዶም ይሓውስሉ ይህሉ ኮን እዮም። ኣነ ብዙሕ ዝፈልጦ መረጋእታ የለን፣ ግን ድማ ኢዶም ይሓውስሉ ክብል ኣይክእልን። ካብቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ንላዕሊ እንድሕር ኢዶም ሓውሰብሉ ድማ ዝዓዲ እዚ ከም ዓዲ መጠን ጠጠውላ ክትከይድ ኣብ ዘይትኽለሉ ደረጃ ከብፅሓ ዝኽእል ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ስለዚ ናይቱ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ዝፍታሕ መፍትሒ ኣድላይነት ዝለዓለ ኣጉልዩ ዘርኣየ ጉዳይ ገይረ እየ ዝመስሎ።
ጀነራል ፃድቃን ኣብ ናይቲ ዓዲ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ብርኪ ከም ዝነበረ ሰብ እቲ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ዝንባለን ከም ዝፈልጥን ዝርዳእን ፖለቲከኛ እዚ ሕዚ ኣቕሪብኩሞ ዘለኹም ብዛዕባ ፀገማትን መፍትሕታትን ናይቲ ሃገር ሽግራት ኣቐዲምኹም ክትዛረብሉን ክትፅሕፍሉን ዝግባእ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ንምንታይ ን15 ዓመታት ስቕ መሪፅኩም ሕዚ ምፅሓፍን ምዝራብን ጀሚርኩም ንዝብልኹም እንታይ ምበልኩም?
እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ክልተ ነገር ይለዓል እዩ። ፅቡቅ ሓሳብ ክመፅእ ነይሩ ኣቐዲማተ ንፈልጦ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ዝለዓል ኣሎ። ካብ ኣሉታዊ ዝኾነ እዚ ግዜ መሪፁ ሓደሓደ መጥቃዓት ክገብር ኢሉ ይመፅኡ ካብ ዝብል ኣንፈት እውን ዝመፅእ ኣሎ። እቲ ናተይ መሰረታዊ መፍትሒ ኣድላይ መሲሎ ተርኣየኒ እዋን ሓሳበይ ምግላፅ ናተይ መሰል እዩ ዝመስለኒ። ቅድሚ ሕዚ ንምንታይ ዝፀሓፍካ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለውኒ። ሓደ ከረጋግፆ ዝደሊ ነገር ግን እንታይ እዩ እዚ ህዝ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ተበሊፅካስ ኣሉታዊ ነገራት ንምዝራእ ወይ ንምሕላፍ ተባሂሉ ተፅሓፈ ኣይኮነን። ፀገም ኣሎ። እቲ ፀገም ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ህልውና ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ። እቲ ቅድም ኢለ ዘለሎ ዝነበርኩ ኣብ ህዝብታት እናተበተነ ዝኸይድ ዘሎ መርዛም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ምስቲ ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ተደሚሩ ኣብ ዓዲ ውሽጡ እውን ሓላፍነት ዝወስዱ ጠንካራታት እቲ ጉዳይ ክኣልዩ ዝኽእሉ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዘይምህላዎም ኣብ ደገ እውን ብኩሉ ኣንፈት ዝተፈላለዩ ፀላእቲ ምህላዎም ዘይተወደ ውግ ኣለና ኣብ ላዕሊ ሓደ መልክዕ ዘይሓዘ እታሕቲ ወገን ናይ እስላም መክረርቲ ምንቅስቃስ ኣሎ። እዚኣቶም ኩሎም ነቕዓት እናርአዩ ንዛ ዓዲ ከፈራርሱዮም ዝደልዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብኣግባብ ዘይተኣልዩ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ መንገዲ እንተዘይተኣልዩ እቲ ዓዲ ናይ ሓደ ፓርቲ ምህላው ናይ ሓደ ስርዓት ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ዓዲ መጠን እውን ህልውና ሓልያ ከምታ ህዚ ንፈልጣ ዘለ ዓዲ ኮይና ናይ ምኻድ ዕድላ ኣብ ሓደጋ ይወዲቁ ኣሎ ኢለ ኣሚነ። ካብዚ ዝዓቢ ሓደጋ ድማ ስለ ዘለ ኣብዚ እዋን እዚስ ስቁባል ይግባእ ዝመስለኒ ሓሳብ ተቅርብ ኢለ ሓሳብ ይቅሪበ። እዚ እቲ መበገስ እዩ። ኣድላይ ዝመስለኒ እዋን ማለት ኣፕሮፕሪት እዩ ኢሎ ዝኣመን ኩሉ እዋን ኣነ ዝመስለኒ ሓሳብ ንሜኒት ኣቅሪበ እንኳዕ ንፃርካ እንኳዕ ኣቅረብካ ይበሃል። ሓሳብ ድማ ብሜሪት ይርአዩ እምበር ንምንታይ ከምዝኾነ ንምንታይ ከምዝኾነ ኣነ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ መሲሎ ይስምዐኒ።
ናይዞም ፀገማት እዚኦም ቀንዲ ምክንያታት ቀንዲ መንቀሊ ትብልዎም እንታይ እዮም?
ናይዞም ፀገማት እዚኣቶም ቀንዲ መንቀሊኦም ኣብ ዓድና ብከይዲ እናፀበበ ዝመፀ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህ ምፅባብና ሕብረተሰብ ብዝመሰሎ መልክዕ ተወዲቡ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ተቃውሞኡ ዝገልፀሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት እውን ከም ድላዩ ዝንቀሳቀሰሉ ሓውሲ መተንፈስ ዝሰኣነ ኩነታት እናተፈጠረ ከይዱ ኢለ ዝኣመን። ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ ኣብቲ ህጊ መውፅኢ እውን ኣብቲ ፈፃማይ ኣካል እውን ኣብቲ ናይ ህጊ ተርጓሚ ኣካል እውን ኣብቲ ህጊ መውፅኢ መሰረት ገይሮም ክውፁ ዝግብኦም ንቲ ስራሕ ፈፃሚ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ኣብዚኣቶም ብምልኦም ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ። እዚ ልዕልነት እዚ ምስኡ ተዛሚዱ ናይዚ ዓዲ ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳን ናይ ኢኮኖሚ ስርዓትን እውን ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መልክዕ መትሓዚኡ ኮይኑ ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መግዚኡ ኮይኑ እቱ ፓርቲን መንግስት ዝገልዮ ሳማ ሐሳብ ተልካ ያው ኮንትራክታት ይዋሩካ ሐይግዘልካ ዲኢኮኖሚና ሐበካ ትኸይድ ከሪስ ዘይኮይኑ ድማ ትቕፃሕ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቶም ዝተፈላለዩ እዋን ተወሰዱ ስጉምታትን እዚን ብድምር ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህ ምፅባብ እናምፅባፈ እዩ። እዚ መንግስቲ ዝኣምነሉ ዘሎ ናይ መንግስቲ ስልጣን ናይ ግልኻ መጥቀሚ ዘውዕልዎ ሓለፍቲ ኣለዉ ተባሂሎም ዝለዓሉ ዘለዉ እዚ ዓብዪ ጥፋት እዩ። እዚ ንምፍታሕ ምንቅስቃስ እውን ኣድላይ እዩ ትኽክለኛ እዩ ይወስድ ግን ምንጩ ተቆፃፀራይ ዘይብሉ ተቆፃፀራይ ክብ ከለኹ ዝለዓሉ ዘሎ ስልጣን ብልዕሊ ዘሎ ስልጣን ማለት ኣይኮነ ኣብቲ ወሳናይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኣካልን ኣብቲ ወሳናይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኣካል ካብኡ እና መንጨው ነቶም ስራሕ ፈፀምቲ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ኣካላትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ስትራክቸር ኮይኖም ኣይኮኑን ተቐሚጦም ዘለዉ ብናይ ሓደ ፓርቲ ሰናይ ድሌት ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብናተ ኣተሓሳስባ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝኾነ ዓይነት ፅቡቅ ድሌት ኣለዎ እውን ናይ ሓደ ፓርቲ ሰናይ ድሌት ኣይህነፅን ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ረብሓ ዝውክሉ ሓይልታት ኣብ መንጎኦም ብዝግበር ትሕፍሕ ናይዚኣቶም ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ዓድና እቶም ኩሎም ናይ ዲሞክራሲ ቅዋማት ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ቸክ ኤን ባላንስ ኣሰራርሓ ኮምፕሊት ዝጠፍአ ምኳኑ ዘምፅኦ እዩ ኢለ የዛምን። ከዚ ገምጋም ተገይሮ ዝቀረባ ግዜ ገለገሊኦም ሓለፍቲ ጥፎም ተባሂሎም ተተወግዱ እውን መሰረታዊ ስትራክቸር እንድሕር ዘይተዓርዩ ያብ ምቕፃሉ ይተርፍ ኢህደግ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ስልጣን ተወግዱ ካሊእ ፓርቲ እንተመፀ እውን እቲ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ ክገድድ እንተዘይኮይኑ እይመሓየሽ። ስለዚ መሰረታዊ መፍትሒኡ ናይቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ህገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መሰረት ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ግዜ ክፈቅድ ከሎ ድማ እቲ ህገ መንግስቲ ኣድላይን ዝኮይኑ እውን ሪቫይዝ እናገበርካ እናዕሞቅካ እናስፋሕካ ዝኸደሉ መስርሕ ብዘይምህላው ብኣንጻሩ ግን ንኡ ንሽምርር እናፀበ ዝኸይድ ኣሰራርሓ ብምህላው ዝመፀ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለኒ።
ይህ ወደግ ነቲ ዘለዎ ሽግራት ገምጊሙሎ ነቲ መፍትሕታት እውን ሽግራት እውን ኣቐሚጡሎ ብሓቂ ነቲ ፀገም ዝምጥን መፍትሒ ሓሳባት ድዩ ዘቕርብ ዘሎ መንግስቲ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ?
ኣብ መጀመርያ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ፅዕንቶውን ናይ ህዝቢ ኩነታት ወርዩ ስራሕ ምግምጋሙን ብተወሰነ ደረጃ እውን እንተኾነ ሓደሓደ ፀገማት ምርኣዩ ኣወንታዊ እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ። እዚ መበገስ ገይሩ ንባዕሉ ከም ማዕራሪ ኣብ ውሽጠይ ፅሬት ከካይድ እየ ምባሉ እውን ክተባባዕ ዘለዎ ስራሕ እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ። ምክንያቱ ኢህደግ ንቅድሚት እውን እንተኾነ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀሊል ዘይኮነ ህፃዋታ ኮይኑ ስለ ዝቕፅል ናብቲ ፅሬት ፓርቲኡ ምምዕርራይ ባዕሉ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ እቲ ናይ ሃገር ፖለቲካ ኩነታት እውን ኣውንታዊ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ዝኽእል ይኸውን ኢለ ተስፋ ይገብር። በጠቃላለ ክረኣይ ከሎ ግን እቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ኣብቲ ፅሑፈይ ሰናርዮ ክልተ ኢለ ዘቕመጥክዎ ማለት ቢሆን ክልተ ኢለ ዘቕመጥክዎ ብዛዕበየ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ እውን ኢለ ዘቕመጥክዎ ነገር እዩ ክኸውን ዘሎ። ብካሊእ ዘራርባ ኢህአዴግ ብተወሰነ ደረጃ ፀገማት ርእዩ እዚኣቶም ገምጋም ብዛዕባ ዝበሃል መንገዲ ክንፈትሖም ኢና ኢሉ ምንቅስቃስ ዝጀመረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብርግፅ እቲ ምንቅስቃስ ገና ኣይተወደአን ተጀሚሩ እዩ ዘሎ። ናብ ምንታይ ከም ዝኸይድ ገና ክረአ ዘሎዎ ነገር እዩ። ክሻብ ህዝቢ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን ግን ኣብ ውሽጢ ፓርቲና በዓልትና ንፈትሖ ኢና። ናይ ፓርቲና ፀገም እዩ፣ ናይ ኣፈፃፅማ ፀገም እዩ፣ ናይ ፖሊሲ ፀገም ኣይኮነን። ዲሞክራሲ ሓልሓልፎ ንጠቕስዎ እዮም ግን ብመሰረታውነት ናይቲ ሽግር መሰረታውነት እዚ እዩ ተባሂሉ ክግለጽ ኣይሰማዕኹን። ብሓፂሩ እቲ ሰናርዮ ክልተ ኢለ ዘቕመጥኮ ክፅሑፍ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ድማ ነቶም ዝረኣዩ ምልክታት ኣዓጊሱ ንተወሰነ ግዜ ዘፅዕንሕ እንተኮይኑ እምበር ነቲ ጉዳይ ብመሰረቱ ኣይፈትሖም ዝብል ኣረኣዩ ኣለን። እቲ ህገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መሰረት ፖለቲካዊ ስርሓት ክልወጥ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ብዝተገበሩ ስራሕቲ ብምልኦም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ፓርቲታት ማእኸሎም ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ዘሎ ካብ ወፃኢ ብዝፍጠር ጫውጫው ዓዲ ዝሕመስ ዘሎ ምስ መን ብዛዕባ እንታይ ተዛሪብካ እንታይ መፍትሒ ከም ተምፅውን ዘይፍለጠሉ ኩነታት ተፈጢሩ እቲ ጉዳይ ናይ ሓደ ፓርቲ ስራሕ ምምዕርራይ ናይ ሓደ ፓርቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፀገማት ምዕርራይ ዘይኮነስ ናይ ዓዲ ቀፀላይ ህልውናን ኣብ ጠንካራ መሰረት ክትቅመጥ ናይ ምግባርን ዘይምግባርን ጉዳይ እዩ። ስለዚ እቲ ፖለቲካ ሲስተም ብጠቕላላ ክዕረይ ኣለዎ። እዚ ንክዕረይ ድማ ናተይ መፍትሒ መንግስቲ ዕለታዊ ስራሕቱ እናሰርሐ ይፅናሕ። እቲ ፓርቲን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብሓደ ኮይኖም ኣስፊሖም እናዘተዩ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዝተፈላለዩ መማረፅታት ናብ መድረክ መፂኦም እዚ ዓዲ ከመይ ላይ ክትክር ዘለዋ ዝብል ሓሳብ በሲሉ ክወፅእ ኣለዎ። በዚ መንገዲ እዚ ዝመፅእ መፍትሒ ብሓደ ወገን ብዛብ ዓዲ ውሽጡ ዝፍጠር ዘሎ ብዕጥቅን ብዓመፅን ሓደሓደ ስልጣን ንመሓዝ ተስፋ ንዘበረ ጫውጫው ዝብል ዘሎ ሰብ ተስፍኡ ናብ ሰላማዊ መፍትሒ ንክገብር ይገብሮ። ብካሊእ ወገን ኣብዚ ዓዲ ሓላፍነት ዝስምዖም ድልዱላት ክልተ ሰለስተ ፓርቲታት ይፍጠሩ። እዚኣቶም ተፈጢሮም ነቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘተኣማምን መሰረት ክህልዎ ይገብርዎ። ናይዚኣቶም ሓይሊ ድማ ኣብቲ ስራሕ ፈፃማይ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ክዓቢ ይገብሩ። ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ከም ድላዩ በቢ ዝሓለፎ ንገሊኡ ዘህትመሉ፣ ንገሊኡ ዘድክየሉ፣ ንገሊኡ ዝቐፅዐሉ፣ ንገሊኡ ዝሾመሉ፣ ንገሊኡ ብስልጣን ዘፈራ ዝሰራሕሉ ንገሊኡ ድማ ስልጣን ዝጥቅመሉ ዓይነት ኩነታት ከይፍጠር ይገብር ተጀሚሩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ኣብ ድልዱል መሰረት ኮይኑ ንቅድሜት ይቕፅል ናይ ህዝብታት ሓድነት ቀንኪሩ ይኸይድ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ነገር ገና ይተወደአን ኣጀማምሮ ክርኢ ከለኹ ግን እቲ ጉዳይ ንቅድሚት ደፊኡ ድሓር ብዝሓመቐ መንገዲ እንደገና ንክመፅእ ዝገብር እምበር ንፈታሕ ኣይኮነ ኣረኣያ ኣለኒ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንሌተና ጀነራል ፃድቃን ኣዚና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
እዋ ምሕላፍ ስኳ ክንደየናይ ከይተሕልፍዎ መልእኽቲ ግደፉ ትብሉ ናይ ዝደለኹም ተሕልፍዎ ናይ ዘደለኹም ከዓ ድሊት ትገብርዎ። ሕይ ከዓኒ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ክርቡሽ ዝቐነዩ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣይኮኑ ወፂኦም። እንታይ ደኣ ብጎስጓስ ትግራዋ እዮም ከዓ ቀቲሎም፣ ብጎስጓስ ናይ ትግራዋይ ንብረት እዮም ከዓ ዕንዮም። እዚስ ኣብ ዓድና፣ እዚስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንሕና እኳ ኣብ ወፃ እንዳተቐመጥና ኣብ መንጎ ንዓና ዘይመስሉ ኣስተርሒና እንዳነበርና መኒኻ ካበይ ዝመፅካ ኢኻ መኒኻ ዓይነት መልክዕካ ኢሎም ጠይቁና ይፈልጡን እዮም። ሰላማዊ ሰልፊ ክበሃል እንከሎ ድማ ብሰላም ወፂኢኻ ብሰላም ሰሪሕካ እዮ ክትኣቱ ከለካ ኢኻ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል። ንምሳሌ ናይ ዓድዋ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ሰብ ከይተወቅዐ ሓደ ሰብ ከይተቀጥቀጠ ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ካኣትዮም ንሱ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል። እንድሕር ዓዲ ከይትባላሾ ንብረት ከይዓኑ ሰብ ከይኸፍኦ ዝሓስቡ ኮይኖም ብከምዚኣ መልክዓ ወዲኦምዋ ሰሪሖምዋ ክኣትዉ ይግብኦም ነይሩ። ግን ሕዩ እውን ስቀኢለ ይልፍልፍ ኣለኹ እምበር ከምዘይተሕልፍዎ ይፈልጥ እየ። የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ
ናይ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ሓደ ሓውና ኤርትራ ከይደ ነይረ ዕለት ሓደ መፅ ኣብ ኤርትራ ከዓ ድማ ኩሉ ሰላም ደሎ ኣብ ዓዲካላዊ ደፅሐ ነይረ ኢሉ ካ ክትበፅሕ ዝግባእካ ኩታታ ዝነበረ ዒራዒሮ ኣብ ማይስሩዋ ክትበፅሕ ነይርካ ዓዲ ኣብየቶ ክትበፅሕ ነይርካ ኣብ መላእ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉድ ዝተቀዩ ዘለዉ ኤርትራውያን መሳኪን ኣብኦም ክትበፅሕ ነርካ ምስዑ ምድረ ስኦል ድያ ምድረ ገለስ ኤርትራ ካብኡንንዮ ሽዑ ምተዛረብካ ነርካ ተዘይኮነ ምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እግርግር ኣተኣሳሲርካ ኤርትራ እግርግር ትበሃል የብላን ኢትዮጵያ እግርግር ኣትዋ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይዛረባ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ርኦ ዘይብሉ ሰማዕ ዘይብሉ ወይ ካ ድማ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ተቐኒ ኣለዉ።
ሄሎ መዴብ ኣነ ሓንቲ ክርዳእኒ ዘ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እቲ ኣሰራርሖም ክርዳእኒ ዘይከኣለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ህዝቢ እናተቐሰለ እናተገፍአን እናተጨፍጨፈን እንከሎስ ኣብ ኤርትራ መገሻ ከይትፍፅሙ እንታይ ፅዎን ብሓሸ ህይወት ክረክብ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ ናትኩም ረድኤት ስለዘይ ዘሎ እዩ በዓሉ ሰሪሑ መሬቱ በዓሉ ትወኒኑ በዓሉ ሓሪሱ ክነብር ይደል ዘሎ በቃ ኤርትራ ከይትኸዱ መንደፍ ከይትኸዱ ሰላም ደለና ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ደለና ዜና ወይከ ዘየለ ሓሰብካ ፕሮፓጋንዳ ናብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራን እትፍፅሞ ሸመን እዩ ኩላትኩም እንታይ ከምስኩም ናቶም መጋባርያ ኮኮንኩም የቕኒ ለ ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ሰብ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ ክዝተናበተኩም እየ ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ እኒኣፍወቀልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
ንኸብዶ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር حسب علو كجمت كذكر ع تولد كلها ببزح أبما كتموت كلها بإمات علما.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.